Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 17 сакавіка.
Як дапаможа Беларусі радыкалізацыя Ціханоўскай? Размова з Віталём Цыганковым.
Абвастрэнне сваіх падыходаў геапалітычных, свайго стаўлення, тым ліку нават да беларускай мовы і да Расіі, і да нейкіх метадаў, якімі можна дабіцца змены гэтай улады. Всё гэта, ну, даволі істотна, скажам так, змянілася за апошні, ну, скажам, год.
Уладзімір Кавалкін пра тое, чаму Лукашэнка раптам вырашыў эканоміць.
Назіраюцца нейкія праблемы з прамысловай вытворчасцю і, напэўна, з экспартам, бо санкцыі заціскаюць дзяржпрадпрыемствы. Зразумела, што ў такім выпадку скарачаюцца і даходы дзяржаўнага бюджэту.
Прапрацавала месяц і не дапрасілася заробку, як уцекачы шукаюць працу ў Беларусі.
Отказывают ему прохождение, допустим, собеседования, да. Это такой момент, что, да, можно говорить о дискриминации.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Цяперашняя рыторыка Святланы Ціханоўскай кардынальна адрозніваецца ад яе рыторыкі двухгадовай даўніны. І прычына не толькі ў падвышэнні яе палітычнага досведу. Прычына найперш у пашырэнні рэпрэсій лукашэнкаўцаў супраць беларускага народа і ў вайне Расіі супраць Украіны.
Працэс радыкалізацыі Ціханоўскай аб'ектыўна непазбежны, піша палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у сваёй калонцы на Радыё Свабода. Аднак радыкалізацыя не прымусіць крытыкаў палітыка выбачыць ёй мудрага Пуціна. Да таго ж, мяркуе Цыганкоў, цяпер не мае ніякага значэння ўзровень электаральнай папулярнасці нацыянальнай лідаркі.
Чаму аналітык прыйшоў да такіх высноваў і ў чым менавіта ён бачыць радыкалізацыю нацыянальнай лідаркі? Віталь Цыганкоў расказаў у эфіры Еўрарадыё.
На словах радикализация – это не только на словах. Ну, в политике слово – это деяние. Хотя бы те же самые вызначения, которое так само, мне здаецца, вельмі поздно отбылось, и за это, может быть, некоторые неприхильники Тихановской и правильно критикуют, але геополитичное вызначение отбылось зусім недавно, так? На конт того, ну, штаба Тихановской, на конт там России и шляху Беларуси в европейскую супольность. Этого не было там в 20-21 годе. Потым, ну, радикализация ставления до России, она ясна, как я писал в этом своем тексте, она объективна, эфектывна, ну, адрызае вот тых прыхільнікаў Пуціна, якія ўсё яшчэ на наша дзіва, ну, ёсць Беларусі, нават пасля пачатку вайны. І гэта таксама вызначэнне сваіх палітычных пазіцій, ну, гэта можна таксама называць радыкалізацыяй, чаму я взял гэта ў звукосці, паколькі это шырокае значэнне, якое, ну, не заўсёды трэба ўспрымаць так літаральна. Вот як вы тут заастрылі ў мяне літаральнае значэнне. Нет, это значэнне і, скажам так, абвастрэнне сваіх падыходаў геапалітычных, свайго стаўлення там в тым ліку нават да беларускай мовы, в тым ліку там і да Расіі, і да нейкіх метадаў, якімі можна дабіцца з змены гэтай улады. Всё гэта, ну, даволі істотна, скажам так, змянілася за апошні, ну, скажам, год.
Добра, гэтая радыкалізацыя, нават на словах хай яна будзе, але мы бачылі раней вот цягам там апошніх там двух гадоў, да прыкладу, ну, паўтары, вельмі шмат крытыкі Ціханоўскай за адсутнасці, можа быць, вось гэтага геапалітычнага выбару, за таго, што вот яна не асуджае там, не адштурхоўваецца ад Расіі і гэтак далей, гэтак далей. Цяпер пасля таго, як яна канкрэтна і на конт Расіі выказалася, і на конт рэпрэсій,
хочаце сказаць, чаму гэта адбылося, да?
Не чаму, а ці тых крытыкаў, якія былі, яна на бок Ціханоўскай схіліць ці не?
Ну, нет, відаць. Ну, ёсць крытыкі з такого фланга самага,
ну, яны былі супраць Расіі найперш, і яна цяпер супраць Расіі.
Ну да, это калі яна только пачала там гаварыць па-беларуску, там пачала выказвацца супраць Расіі, здавалася бы, о, вот зараз, ну, каму-то, ну, не мне. здавалася вот зараз яны я полюбяць нет не полюбяць яны уже не полюбяць ніколі в гэтым сэнсе ну гэта все-таки не самая великая частка беларускага грамадства якія ну
слухайте ну курочка як кажуць по зёрнейку клюе так і тут электорат так, вот. Трэба збіраць загаварыла по-беларуску значит беларусы моўныя беларусацэнтрычныя павінны сказаць ну цяпер мы с тобой
ну вот тут мы і падыходзім да вот іншай галоўнай тэмы майго этого артыкула майго тэксту про тое што рэйтынг зараз не мае ніякага значэння для чаго рэйтынг можаце мне патлумачыць рэйтынг павінны быць для выбараў а выбары ў Беларусі пры гэтай уладзе ну свабодных і справядлівых не будзе ніколі
это калі мы слова рэйтынг разглядаем толькі з пункту гледжання электаральнага рэйтынга так. Калі мы кажам пра рэйтынг даверу пра рэйтынг яго яе палітычнага ўплыва на беларускае грамадства то ён мае значэнне
мае значэнне так але таксама ну значыць калі ўжо адбываецца такая вот пэўная геапалітычная моўная вызначэнне арыентацыя то гэта кажа пра тое што ну вот менавіта электаральны рэйтынг ужо якраз то ну не то што не турбуе але не становіцца галоўным пра тое што разуменне ёсць што у тым пытанні в адзіным якое павінна стаяць там перад камандай Ціхановскай менавіта змена ўлады вось такая рэч як ну сімпатыі большасці яны на жаль на дадзены момант не маюць вялікага значэння бо па-першае не будзе выбараў па-другое ну калі адбудзецца змена ўлады то не ад таго незалежна ад таго колькі в момант гэтай змены Ціхановская будзе мець працэнту я нават прыйду той прыклад што ну пра выбары мы ведаем што за на выбарах так ну скажем прагаласавала даволі шмат ну ёсць лічбы там 50% за Ціхановскую ці колькі але тады ж в лістападзе 20-га калі было першае адно з першых апытанняў чатам хаос яно паказала што ў Ціхановскай было прэзідэнцкі рэйтынг 10% а у Бабарыкі 39 на той момант вось то бок людзі ведалі што больш папулярнай у іх вачах был Бабарыка ці там нават Латушка мел каля 10 не скажу дакладна по-моему 12 в тым апытанні лістападаўскім але галасавалі за Ціхановскую паколькі яна была адна яна была сімвалам сіх гэтых вось сіл антылукашэнкаўскіх таму за яе галасавалі а не таму што менавіта яе так любілі яна застаецца сімвалам таму я кажу што яе асабісты рэйтынг в дадзеным выпадку в тым ліку з гэтага пункту гледжання не мае значэння рэйтынг Бабарыкі дасюль можа быць большы хай ён сядзіць у турме а задача Ціхановскай працаваць не для сваёй папулярнасці. Яна сама сто разоў казала і не гледзячы на там просьбы Чалава яна все-таки не адвергала гэты свой тэзі што яна не хоча яна хоча змены ўлады новыя выбары в якіх яна не хоча браць удзел ну пакуль яна ад этих сваіх слоў не адмаўлялася ну не знаю можа узнікне такая сітуацыя што ёй прыйдзецца браць удзел ну я все-таки лічу што ёй лепш гэтага трымацца не адмаўляцца ад этого хаця спадзяюся Чал ёй не ўгаворыць прымаць удзел в тых новых выбарах вось а я про это кажу что ее задача не мець свой вялікі рэйтынг каб там выйграць новыя выборы ее задача вось самая это цяжкая там паглядзім что будзе далей добівацца на сваёй міжнароднай дзейнасцю сваім аўтарытэтам сваім сваёй легітымнасць якая ёсць добівацца змены ўлады таму рэйтынг яе зараз нават з пункту гледжання не толькі электаральна а з пункту гледжання такога ну даверу сіх людзей Беларусі не мае вялікае значэння яшчэ чаму яшчэ таму што ну вось жнівень верасень 20 паказаў што ты ну сотні тысяч которые выйшлі слава Богу і это все было цудоўна ну і яны былі не гатовы да таго які на самой справе у нас ёсць рэжым это ведалі старыя палітычныя ну скажем змагары аналітыкі там ці старыя палітычныя актывісты вось а гэты ну
мы вот... зараз з табой спускаемся на ўзровень вот это бружанне як вопытныя людзі якія вот ведаюць што мы так казалі вот вам этим маладым якія прыйшлі і сказалі вот сейчас мы тут усё пераменім у вас не атрымалася
да, да. А про тое што ну людзі реально думалі што мірнымі ну мірнымі вот этими шэсцямі можна змяніць уладу
наколькі апраўданая радыкалізацыя Ціхановскай і ці не аслабляе гэта яе пазіцыю працягвае Віталь Цыганкоў
Я вот думаю что гэта нават я с пункту гледжання інша паглядзеў но это непазбежна вот падчас вайны пра што мы пачатку пачалі гаварыць ну калі умоўна скажем вот ведаеце в 39 годзе у Англіі была даволі моцная, зараз можа не все это ведаць, фашысцкая партыя. Ну як фашызм, як адна з такіх палітычных тэорый, тады яшчэ не ўспрымаўся, як мы зараз успрымаем.
Ну калі хтосьці згаглядзеў фільм «Вострыя казыркі», то ён ведае.
Да, да, і там Ірландія, все што хочаш. Мы успрымаем фашызм як, ну, пасля Асвенцыма зусім іншае успрыняцце, да? А тады 39 год. Ну успрымаўся як адна з шматлікіх палітычных, скажам, плыняў, і невядома, што можа быць это лепш нават, чым дэмакратыя. І в Англіі была моцная фашистская партия. Ну, а тут так атрымалася, что почалася война Британии с Англией. Ну и что? Черчилль, умовно скажем, то догачасное британское керавництво почали войну, и они, ах, теперь вот гэты фашисты, их может быть там 25-30% нашего насельства не будут за нас. Что ж робить? Нет? Они так не задумались, да, коли идет война, то некая певная категория своих же громадян, которые идеологично на боку противника, ну, их можно альбо, як минимум, игноровать, альбо их, ну, скажем, коли ты во владе, то их ну, неким чином нейтрализовать их там выказывания, коли уже идет война. То бок я про что? Ну, коли объявляется война России супроть Украины и фактично всего свету, то ты люди, якія в Беларуси за Путина, за войну, якія нават после початку войны засталіся, ну, якія ёсць ўвогуле варыянты, што прыхільнікі дэмакратычнай незалежнай Беларусі будуць з імі саюзнікамі? Ну от як уяўляеце, як не гавары з імі, як перед імі не сціліся? Ну яны ўжо за Путіна. Ну ўжо праблема, чаму яны такія выраслі, ну от яны такія ёсць. Это цяпер ўжо, ну нема уявіць такого палітыка дэмакратычнага прыхільніка незалежнай Беларусі, які можа нешта сказаць, і ён ці яна ім спадабаюцца. То бок перад імі, ну нема сэнса, ну то што называецца метаць бісер, паколькі, ну просто яны іншай, ну філасофіі жыцця, яны за вайну, яны за масавыя забойства, яны за забойства там жанчын, дзяцей, якія робяць в Украіне расійскія войскі. І як мы можам іх перацянуць на свой бок? А навошта?
17 сакавіка рэжым Лукашэнкі агучыў выракі па двух гучных справах. Чатыры вядомыя ў беларускіх дэмакратычных колах і ўвогуле ў краіне жанчыны атрымалі велізарныя турэмныя тэрміны.
Палітолог Валерія Касцюгова і аналітык Таццяна Кузіна па 10 гадоў турмы. Галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатава і генеральная дырэктарка кампаніі Людміла Чэкіна асуджаныя на 12 гадоў калоніі.
Суды пракаментавала Святлана Ціхановская, назваўшы іх помстай уладаў за экспертнае меркаванне і спробай рэжыму забіць сумленную журналістыку ў Беларусі.
А як жа тое, што Лукашэнка не ваюе з жанчынамі? А вось што думае пра гэта палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Лукашэнка шмат чаго кажа, і калі фіксавацца на кожнай ягонай хлусні, я баюся, нам не хопіць часу ніякай перадачы пералічваць все тое, дзе ён хлусіць. Гэтак сама ён хлусіць, калі кажа, што ён не змагаецца з жанчынамі, для яго в дадзеным выпадку няма ніякіх там матываў, там, не ведаю, высакародных, альбо матываў, што жанчына менш, то есть нет, мы бачым все прысуды, дзе жанчынам даюць аднолькава моцна, аднолькава дзіка і несправедліва, гэтак сама, як і мужчынам. Ніякай розніцы тут для цяперашняга рэжыму няма, і што інваліды, што старыя людзі, што жанчыны, все терпяць аднолькава разам з мужчынамі.
Пра выракі вядомым беларускам і значэння радыкалізацыі Ціхановскай у эфіры Еўрарадыё сёння разважаў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Владимир Кавалкін пра тое, чаму Лукашэнка раптам вырашыў эканоміць.
Назіраюцца нейкія праблемы з прамысловай вытворчасцю і, напэўна, з экспартам, бо санкцыі заціскаюць дзяржпрадпрыемствы. Зразумела, што ў такім выпадку скарачаюцца і даходы дзяржаўнага бюджэту.
Прапрацавала месяц і не дапрасілася заробку. Як уцекачы шукаюць працу ў Беларусі?
Адказваюць яму прахаджэнне, дапусцім, сабеседаванне, да. Это такой момент, што да, можна гаварыць аб дыскрымінацыі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Федерация фехтования Германии отменила этап Кубка Свету. За недавнего решения Международной Федерации фехтования вернусь на споборництве спортсменов с Беларуси и России. Керовница немецкой федерации Клаудия Бокель заявила, что решение Международной Федерации робить проведение турниру немагчымым. Олимпийский и параолимпийский комитеты США отреагировали на жадание Международного олимпийского комитета допустить спортсменов с Беларуси и России до Олимпиады. Американцев цікавить, какие будут критерии отбору так званых нейтральных атлетов. И покуль их нема, хочуть, как санкции протягивали дейничать. Яны перекананы, что на споборництве можно допускать только сапраўды нейтральных и незаплямленных спортсменов. Прошло лёсаванне 1/4 финалу футбольной Лиги чемпионов. Вызначены наступные пары: Реал Челси, Интер Бенфика, Манчестер Сити Бавария и Милан Наполи. Первые матчи призначены на 11-12 красовика, другие на 19-20 красовика. У штаб-кватеры УЕФА прошло и лёсаванне 1/4 финалу Лиги Европы. Манчестер Юнайтед сустрэнецца с Севией, Ювентус со Спортингом, Байер с Юнионом, а Фейнорд с Ромой. Першые матчы гэтага раунда пройдуць 13 красавіка, у адказ 20. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Александр Лукашенко вырашыў змагацца з чыноўнікамі, якія ездзяць на службовых аўто для асабістых патрэб. 16 сакавіка ён правёў нараду і папярэдзіў сваіх падначаленых пра пачатак эканоміі бюджэтных сродкаў.
Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена, их называли некие подснежники. То мы людей где-то держим на производстве, они работают на бюджетной организации, то мы используем транспорт небюджетных организаций и используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера. Ну, а точнее, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане, а начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий, государственные, частные формы собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы. Это по той информации, которую я получаю в последнее время. Поэтому речь идет об экономии средств. Но, конечно же, прежде всего, бюджетных средств. Их нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные, предприятия их платят, и люди подоходный налог платят. Но это народные деньги. Эти деньги должны использоваться на нужды наших людей.
Вайна Лукашэнкі супраць пэўных колаў не навінка. Дастаткова ўспомніць яго атаку на яйцагаловых ці тлустых катоў. Цяпер вось з'явілася патрэба прыціснуць самых адданых, каб не разнявольваліся.
Чаму Лукашэнка вырашыў, што прыйшоў час эканоміць і чым гэта пагражае, Еўрарадыё патлумачыў кіраўнік праекту «Кошту раду» эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Калі мы кажам пра сітуацыю зараз, відавочна, што ёсць праблемы ў эканоміцы, вось асабліва апошнія 2-3 месяцы назіраюцца нейкія праблемы з прамысловай вытворчасцю і, напэўна, з экспартам, бо санкцыі заціскаюць дзяржпрадпрыемствы. Вось. І зразумела, што ў такім выпадку скарачаюцца і даходы дзяржаўнага бюджэту. Ну, вось праз гэтае з'яўляецца патрэба дзесьці там эканоміць. Ну, а як чыноўнікі эканоміць, яны свае кошты перакладаюць у тым ліку на камерцыйныя прадпрыемства. То бок, калі я павінен, як не ведаю, там старшыня гарвыканкама нешта зарабіць, а грошаў не маю, то вось на маёй тэрыторыі ёсць нейкія там камерцыйныя прадпрыемствы, дзяржаўныя прадпрыемствы. Я прымушу іх бесплатно працаваць на сябе, а калі яны будуць незгодныя, ну, то бок прыйду да іх з праверкай. Вось так выглядае сітуацыя.
Лукашэнка яшчэ узгадаў такія моманты кшталту: вось бывае так, што ёсць такія падснежнікі на працах, так, ці па грошы мы іх плацім, яны там недзе лічацца на нейкай іншай працы. Ці там узгадаў, напрыклад, яшчэ, што чыноўнікі карыстаюцца службовымі аўтамабілямі ў асабістых сваіх мэтах, і вось, маўляў, гэтага ўсяго можа не быць. Сапраўды вялікая доля вось гэтых дзяржаўных сродкаў сыходзіць на такія нейкія шэрыя схемы.
Так, гэта звычайная практыка, калі ёсць вакансія, яна не закрываецца там месяцамі, а часам і гадамі. Вось гэта робіцца дзеля таго, каб працаўнікам, якія працуюць за меншую заробную плату, плаціць усякія бонусы і прэміі. Бо калі гэтыя бонусы не плаціць, то ўсе сыдуць з працы. Вось. Ну, то бок, гэта такі звычайная сітуацыя прыпісак для савецкай эканомікі. Калі глядзець па табліцах, усё ў парадку, а калі глядзець як на самой справе, то жыццё карэктуе гэтыя табліцы як трэба.
Тое, што яны зараз будуць эканоміць, так, яно неяк паўплывае, напрыклад, на выплату пенсіі, так, ці на нейкія нявыплаты, можа быць, грошай бюджэтнікаў. Што можа быць?
Не, яны хутчэй, па-першае, яны будуць скарачаць выдаткі на інфраструктуру, на дарогі, на добраўпарадкаванне, на прыбіранне вуліц і гэтак далей. Ну, на рамонтах будуць эканоміць і гэтак далей. А выдаткі на пенсіі, на заробкі, гэта так званыя абароненыя выдаткі. Вось іх скарачаюць толькі калі ўжо зусім грошаў няма.
А як жа тады, калі, напрыклад, будуць скарачаць сродкі на вось там дарогі і гэтак далей, так? Як жа тады заявы пры гэтым галоўчынкі, што ў 2023 годзе менавіта там ЖКГ дарогі гэта будзе прыярытэт?
Ну, яны могуць рабіць якія заўгодна заявы, вось, а рэальнасць такова, што грошай становіцца ўсё менш і на інфраструктуру выдатковаць грошы ўсё цяжэй.
І тады яшчэ пытанне наконт таго, што зараз уключаны друкарскі станок, вось вы нам каментавалі, так, вось гэты момант з абаротам наяўных. Калі уключаны станок, то падавалася б, ну, грошы ёсць у наяўнасці, і чаму тады эканоміць, раз, ну, як бы ёсць грошы?
Ну, як яны ёсць? Гэта ж надрукаваныя грошы, гэта ж нерэальныя грошы. Калі гэтыя грошы выдаць там заробкамі альбо нейкімі замаўленнямі прац, то гэта грошы апынуцца на рынку, ось, і паўплываюць на інфляцыю. То бок, калі б гэта працавала так, друкаваў колькі хочаш грошай і жывеш шчасліва, усе б друкавалі.
Увогуле, у апошні час узнікае ўражанне, што рэжым круціцца як вуш на патэльні, спрабуючы хоць неяк закрыць дзіры ў бюджэце, якія растуць як грыбы праз санкцыі Захада. Таму адбываецца выбіванне грошай з айцішнікаў за данаты байполу ці, напрыклад, з грыбнікоў, якія хочуць сабраць баравікоў і прадаць іх, і якія мусяць за гэта заплаціць адмысловы падатак.
Ну а разабрацца ў тым, з чаго раптам Лукашэнка вырашыў эканоміць бюджэтныя сродкі, ну, санкцыі ж у нас не працуюць, як мы ведаем, так? У гэтым нам дапамог кіраўнік праекту Кошторадо, эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Прапрацавала месяц і не дапрасілася заробку, як уцікачы шукаюць працу ў Беларусі.
Адказваюць яму прахаждэнне, допустим, сабеседаванне, да. Это такой момент, што да, можна гаварыць дыскрымінацыі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Ісландскі пост-рок-гурт Sigur Rós абвясціў, што выпусціць свой 8-й студыйны альбом у чэрвені гэтага года. Пласцінка, назва якой пакуль не раскрываецца, стане першым лонгплеем калектыву за 10 гадоў. Гурт Sigur Rós быў створаны ў Рэйкявіку ў 94-м годзе. Яго творчасці характэрны незямное гучанне, выкарыстанне вакалістам Йоунсі фальцэта, ігра на гітары з дапамогай смыку, а таксама зварот да традыцыйнай класічнай музыкі і мінімалізму. У 2018 годзе на фоне абвінавачванняў у харасменце калектыў пакінуў бубнач Оры Паўдальдырасан. А ў 22-м годзе ў склад пасля амаль 10-гадовай адсутнасці вярнуўся клавішнік Кьяртан Свейтсон. Удзельнікі рок-гурта YouTube Bona i Edge выканалі кавер на песню шведскага поп-квартэта ABBA SOS. Гэта адбылося ў рамках запісу новага выпуску перадачы Piano Room на BBC Radio 2. Яшчэ ў пятніцу гурт YouTube выпусціў зборнік Songs of Surrender, да якога запісаў новыя версіі 40 сваіх старых хітоў. Адначасова з рэлізам кружэлкі на стрымінгавым сервісе Disney Plus выйшла дакументальнае шоу Bona i Edge свайго роду вяртання дадому з Дэйвам Лайтерманам, дзе музыкі гуляюць тэлевядучым па дубліне. А да дня Святого Патрика номінаваны на Оскар фільм «Банши і Нішерина» ператварылі ў браузерную гульню. Карыстачам трэба сыграць за персонажа Брэндана Глісана, фольк-музыку Колма Доэрці і давесці яго ў паб праз усе лабірынты ў ірландскай сельскай мясцовасці, сабраўшы усе яго адсечаныя пальцы па шляху, каб дабрацца да паба ў цэнтры. Па дарозе да героя прыстаюць мясцовыя жыхары, у тым ліку сумны Колін, які хоча ведаць, чаму ён больш не падабаецца Колму. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Учекачы з Украіны ў групах узаемадапамогі скардзяцца на праблемы з працаўладкаваннем, з якімі яны сутыкнуліся ў Беларусі. Мы прааналізавалі гэтыя скаргі і папрасілі юрыстку параіць, як не зрабіцца ахвярай працоўнай дыскрымінацыі.
Так, на палітычных справах беларускія суды зламаліся, але, запэўнівае Марыя Жыралоўская, магістарка права, калі гаворка не ідзе пра палітычныя справы, а праблемы ўкраінскіх уцекачоў разглядаюцца ў кантэксце працоўнага заканадаўства, то суд, хутчэй за ўсё, стане на бок пакрыўджанага работніка.
Гісторыі дыскрымінацыі ўкраінскіх уцекачоў у Беларусі, а таксама парады юрыста ў рэпартажы Еўрарадыё.
Беларусь не была першай краінай, якую выбрала для жыцця Вольга, яе імя змененае. З Украіны яна з дзіцём выехала яшчэ ў сакавіку мінулага года і паспрабавала ўладкавацца ў адной з еўрапейскіх краін. Але мова новай краіны давалася няпроста і Вользе, і дзіцяці. У выніку яны прыехалі ў Беларусь.
Спачатку былі праблемы з працаўладкаваннем. Ніхто не хацеў займацца афармленнем спецдазволу на працу для замежніка. І толькі калі я падала дакументы на афармленне дадатковай абароны, працадаўцы перасталі адказваць мне адмовай. Як толькі ў мяне на руках з'явілася хадайніцтва аб тым, што я падалася на гэты статус, тут жа ўсё пайшло на лад.
Мы папрасілі аб парадзе Марыю Жырлоўскую, магістарку права, юрыста-практыка, якая працуе разам з рабочым рухам і асацыяцыяй «Салідарнасць». Марыя кажа, што працэдура працаўладкавання для ўкраінскіх уцекачоў і грамадзян Беларусі аднолькавая ў трох выпадках. Па-першае, калі ва ўкраінца ёсць дазвол на пастаяннае пражыванне ў Беларусі. Па-другое, калі ўцекачу ўжо прадстаўленая дадатковая абарона і ў яго ёсць пасведчанне аб прадстаўленні той абароны. І па-трэцяе, калі ён яшчэ толькі падаў хадатайніцтва аб прадстаўленні дадатковай абароны і ў яго ёсць даведка аб звароце з гэтым хадатайніцтвам.
Если украинец еще не обратился за доп. Защиты, да, то есть это свидетельство нет. Либо он въехал, как бы, ну и как-то находится, да, как бы без какого-то дополнительного статуса, то тогда нужно получать специальное разрешение на право заняться трудовой деятельностью. И тут очень такой важный момент, что это для трудоустройства. Лицо может абсолютно ходить на собеседование до получения этого специального разрешения. И ходатайство до получения этого разрешения наниматель. Поэтому то, что, допустим, человека отказывают ему прохождение, допустим, собеседования, да, это такой момент, что, да, можно говорить о дискриминации.
Мы протягивали читать, на что скардятся украинцы у адмысловых группах, и наткнулись на скаргу от Натальи, ее имя мы так само изменили. Женщина недавно приехала в Беларусь из усходнего региона Украины. Беларусь выбирала свядома, а не як перевалочный пункт, и плановала знайсти тут працу, якая забеспечивала б и яе дитя. Спярша хацела ўладкавацца ў дзяржсектар на завод, але заробак, на які можна было б самастойна ўтрымліваць сям'ю, там не прапанавалі. Тады Наталля пачала рассылаць рэзюме па прыватных кампаніях. Адна з гэтых кампаній адгукнулася і паабяцала жанчыне афіцыйнае працаўладкаванне. Але пакуль, піша Наталля ў групе, яна дачакалася толькі затрымкі заробку. Працадаўца дзень за днём абяцаў расплаціцца па даўгах. А пасля ён пачаў пераносіць дату выплаты.
Першапачаткова агучылі добрыя ўмовы, абяцалі залатыя горы. Я загадзе агаварыла, што мне трэба афіцыйнае афармленне. Я толькі прыехала, я не грамадзянка Беларусі. Мне трэба паказаць, што я нармальны дабранадзейны чалавек, плачу падаткі. Пачала працаваць, ніякага афіцыйнага афармлення так і не дачакалася. І такая праблема не толькі ў мяне, але і ў многіх беларусаў, якія ўжо даўно працуюць у гэтай кампаніі. Я ўскіпела, пачала пагражаць, што паскаржуся ва ўсе інстанцыі. У мяне дзіця, мне трэба яго карміць. Калі шчыра, гэта першы негатыўны вопыт у Беларусі. Да гэтага я толькі і рабіла, што захаплялася вашымі людзьмі. Да нас вельмі добра паставіліся, і псіхалагічная падтрымка была, і проста людзі на вуліцы ў вас добразышлівыя. Я была ў захапленні ад беларусаў. Але мне ўсе казалі, пачакай, тут ёсць розныя людзі, яшчэ сутыкнешся і з іншымі. Але розныя ёсць усюды. Гэта моя першая лыжка дзёгцю ў Беларусі, спадзяюся, і апошняя.
Так піша жанчына ў групе. Мы зноў звярнуліся да юрыста за кансультацыяй. Юрыст тлумачыць, заключэнне працоўнай дамовы ў пісьмовай форме, афармленне загаду або распараджэння і абвяшчэнне яго работніку пад подпіс – гэта абавязак наймальніка. І ўсё роўна, прыватная гэта кампанія або дзяржаўная.
Трудавой договор заключаецца в пісьменнай форме, составляецца двух экземплярах і падпісваецца сторонамі. Адзін з гэтых экземплярах перадаецца работніку. Обязанность, отдельной обязанностью нанимать трудоприемного работника на работу является заключение трудового договора в письменном форме, оформление приказа, либо распоряжение и объявление его работнику под роспись. Но Трудовой кодекс белорусский прямо говорит о том, что фактическое допущение должностным лицом нанимателя работника к работе является началом действия трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
Выходзіць, нават калі ў нас няма працоўнай дамовы як такой, але чалавека дапусцілі да працы, то лічыцца, што працоўная дамова ўсё ж дзейнічае. Калі наймальнік не афармляе працоўныя дамовы, ён парушае працоўны кодэкс. І ў гэтым выпадку магчыма некалькі варыянтаў паводзін работніка.
Можна ізначальна папробаваць напугаць нанімацеля адказнасцю, которая прадусмотрена за вот эти вот все вещи. То есть тут мы можем говорить, что у нас, что может быть, да, что наниматель не соблюл установленный порядок приема работников на работу. За это есть административная ответственность. Да, она небольшая, она в форме штрафа от 2 до 20 базовых, но как бы как таковая она есть. Переходим теперь сразу к зарплатам в конверте. Если мы не платим работнику деньги, то мы не платим ни подоход, не удерживаем подоходный налог, не удерживаем взнос за белгострах, не выплачиваем взнос в СЗН. То есть мы обижаем уже не работника, мы уже обижаем государство. Косвенно работника, но в первую очередь государство. Mm-hmm. И здесь возникает такой момент, что здесь уже идет ответственность нанимателя за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налоговых сборов, что касается, допустим, подоходного. Уклонение от уплаты страховых взносов. Это что касается ФСЗН Белгостраха. Соответственно, здесь будут два варианта для нанимателя. Либо это административная ответственность, либо это уголовная ответственность. Здесь размер зависит от того, насколько нанимателя обидел государство и работника, на какую денежную сумму.
Калі наймальнік вас не чуе, можна звярнуцца са скаргай у Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы пры Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Яшчэ адзін варыянт – пайсці ў суд. У абодвух выпадках работнік не плаціць ніякай дзяржпошліны.
Если мы говорим про суды и процессы, где участвует работник, который, в принципе, особо, но такой, ну, не политический, в контексте того, что он там не протестовал, не привлекался, а в данной ситуации украинца, то, скорее всего, этот процесс будет с настроением в пользу работника. То есть, поэтому тут шансы очень большие. Еще третий вариант – это, конечно, профсоюз. Но по профсоюзу есть моменты, что все независимые профсоюзы сейчас ликвидированы.
інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.